თამას თრემალაძის ლიტერატურული საუბრები. ნიკოლოზ ბარათაშვილი. მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო. უკვე დასრულდა ვაჟა-ფშაველაზე ჩვენი საუბრები. მე დიდი სინანულით გამოვეთხოვე ვაჟა-ფშაველას, სინანულით იმიტომ, რომ აი ამ სხვა ოკეანე უფრო სწორედ შემოქმედებიდან ჩვენ ნაწილ შევეხეთ ისიც, ისე როგორც შეიძლებოდა ვთქვათ ამ რადიო გადაცემებში გაგვიანალიზებინა ესა თუ ის ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოები. დიდი დრო არ ქონდა, უნდა ჩავტეულიყავით ხოლმე ამ დროში. თუმცა იმთავითვე ვთქვით, რომ ეს სამეცნიერო საუბრები არ არის და ჩვენ არც ვაპირებდით გვეცა და ყოველ შემთხვევაში სიღრმეებში ჩავსულიყავით ამ გენიალური შემოქმედის ამ უთვალავ, რა ვიცი, ქმნილებაში. დავასრულეთ ვაჟა-ფშაველა და ახლა მე შეგახსენებთ, რომ ბარათაშვილის 200 წლის თავი სრულდება წელს და არის საიუბილეო წელი ამ დიდი ჩვენი რომანტიკოსისა და აგრეთვე ილია ჭავჭავაძის 180 წლის თავია და 100 წელი შეუსრულდათ ჩვენ საყვარელ ლადო ასათიანს, მირზა გელოვანს და ამ თაობის სხვა წარმომადგენლებს. მე თქვენის მხარდაჭერით და იმ იმედით, რომ თქვენ ჩემი ერთგული მსმენელი ხარ და შემეხმიანებით ხოლმე დრო და დრო და მე ძალიან მახარებს და ენერგიას მაძლევს, ვიწყებ ნიკოლოზ ბარათაშვილზე საუბარს. და აქვე გეტყვით ჩემ რიცს ისევე, რომ ძალიან ძნელია ასეთ დიდი შემოქმედის შესახებ საუბარი. ახლა რა არის ბარათაშვილთან ის სიძნელეები, რომელიც მე ოდნავ მუხრუჭს მაგძნობინებს? ის არის, რომ ძალიან კარგად ვიცით ეს ეპოქა, ძალიან კარგად ვიცით ეს თბილისი, არის მშვენიერი წიგნები და იმდენად ზღვამასალა არის, იმდენად ბევრი პიროვნება არის ახლო ძალიან, რომელიც ბარათაშვილის ბიოგრაფიაში გაუცილებლად გამოჩნდებიან და იმ თაობის თბილისში და საქართველოში რა თქმა უნდა ჩანან, რომ არ შეიძლება ყველაზე თითო-თითო რამ არა ვთქვა. აგრეთვე არ შეიძლება, რომ ჩვენ არ ველაპარაკოთ რუსეთის გავლენაზე საქართველოს მიმართ, რა მოხდა საქართველოში ამ 17 წლის განმავლობაში, ესე იგი 1817 წელს ხომ დაიბადა ჩვენი დიდი რომანტიკოსი და უკვე გასული არის 17 წელი, 801 წელს მოხდა ის ამ მანიფესტის გამოქვეყნება და რა შედეგი გამოიღო რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობამ. ან და კიდევ, არ შეიძლება ჩვენ არ განვიხილოთ თვითონ რუსეთში რა ხდება, რა ვითარება არის რუსეთში, როგორ გარდამოდის ჩვენზე იქაური პოლიტიკა და როგორ იცვლება საქართველოს სურათი, რა სურვილები აქვს რუსეთ საქართველოსთან. აი ეს ყველაფერი ძალიან აუცილებელი არის და ჩაწერულია ეს ყველაფერი ნიკოლოზ ბარათაშვილის გენიალურ პოეზიაში. შემდეგ აუცილებელი არის ვთქვათ, რომ რა ხდება ჩვენს ეკლესიებში, რა ხდება ჩვენს მართლობაში. ნიკოლოზ ბარათაშვილი რო დაიბადა უკვე საქართველოში იყო ეგზარხოსობა. ეგზარხოსები ინიშნებოდნენ რუსეთიდან და მე გეტყვით ამ ეგზარხოსების სახელებს მაგალითად. თეოფილაქტე 1817 წელია, 1821 წლამდე თეოფილაქტე იყო. ესე იგი, ბარათაშვილი რომ დაიბადა, იყო აქ თეოფილაქტე. იონა გახდათ შემდეგ მოსე, ევგენი, ისიდორე, ევსევი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დასრულდა ეს ყველაფერი 1917 წელს, ანუ 100 წლის შემდეგ ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან. ძალიან საინტერესო არის, მართლობის ცენტრი მთელს კავკასიაში იყო საქართველო. უნდა ვიგულისხმოთ, რომ საქართველო იყო დედაქალაქი მთელი კავკასიისა. ყოველ შემთხვევაში აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველოს აი ამ ტერიტორიებზე, მაგრამ აი ეს მთის ჩრდილოეთი მხარის დასახლებული პუნქტების შემოდიოდნენ ჩვენთან, რაც აკვირველია. პირველი გახლდათ კნორინგი, 1801 წელს დაინიშნა ორ წლამდე და შემდეგ ციციანოვი, რომელზედაც აუცილებლად ჩვენ ვიტყვით 20 სიტყვას, გუდოვიჩი, ტორმასოვი, პაულუჩი, რტიშევი. აი რტიშევი რომ ამთავრებს თავის აქ მოღვაწეობას, ინიშნება შემდეგ ერმოლოვი. რომელსაც მე დიდ პატივს ემძალიან და შევეცდები, რომ გითხრათ, რატო ვცემ ამ დიდ პატივს ამ უცნაურ ადამიანს. ერმოლოვი ხმელთაშუა ითვლებოდა ძალიან საშიშად მეფის ოჯახისათვის, რომ გამოეგზავნოთ კავკასიაში, მაგრამ იმოდენად დიდი ავტორიტეტის იყო. ის იყო 1812 წლის გმირი აი ამ საფრანგეთ-რუსეთის ამ სამამულო ომის აიმათვის და ის იდგა გვერდით, ჯილაგით ჩვენი პეტრე ბაგრატიონის გვერდით იდგა. მოგეხსენება, პეტრე ბაგრატიონი იყო უდიდესი ავტორიტეტი საერთოდ ყოველთვის და ამ ომში ხომ მთელი სიმძიმეები გადაიტანა პეტრე ბაგრატიონმა და როგორ ჩანს ისე უყვარდა მას პეტრე ბაგრატიონი, რომ ქართველებსაც უყურებდა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სიმპატიებით. და თუ რატომ ამბობ ამას, მე შემდეგში დავამტკიცე. პასკევიჩი ჩვენი მოძულე გახლავდა, წყევლაკრულაც რო შეუთვალოთ, არ იქნება ურიგო პატივცემულო რადიომსმენელებო. Розені, ძალიან საინტერესო პიროვნება არის ეს როზენი, გოლოვინი, შემდეგ ნეით ჰარტი ძალიან ცოტა ხანს იყო და აი ასე იცვლებოდა ეს წოდებები, მთავარმართებელი იცვლებოდა მეფის ნაცვლით და მერე ისევ მთავარმართებელი იყო. ესე იგი, ეს იყო ამ ისტორიულ მოვლენებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როდესაც არის მთავარმართებელი, უფრო სამხედრო პოლიტიკა ტარდება ქვეყანაში, მეფის ნაცვალი უფრო ლოიალური მიმართულების ხელმძღვანელი არის. შემდეგ ვორონცოვი, რომელზედაც უზარმაზარი სიკეთით და სიყვარული და პატივისცემით ვილაპარაკებს აუცილებლად. მურავიოვი, ცოტა უცნაური კაცი იყო, მურავიოვ ყარსკი არის ესა, ძალიან მე მგონი არ უყვარდით. შემდეგ ბარიატინსკი, ეს ჩვენი სიძე იყო, ორბელიანის ულამაზეს ქალი ყავდა და როგორც იციან ხოლმე, როდესაც ცოლი ყავს და გიყვარს, იმ ცოლის ერი, ჯილაგი, ტომის უყველაფერი გიყვარს და აქაც ასეთ მოვლენას ჰქონდა ადგილი, ძალიან კარგი იყო ესა. შემდეგ მიხეილი, ეს ნიკოლოზ პირველის ძე გახლავთ. ერთი სიტყვით, ყველა თავისებურ პოლიტიკას ატარებდა, თუმცა ცენტრალური იყო ეს მართველობა საქართველოში და ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ამ პიროვნების განათლებას და მათ დამოკიდებულებას ჩვენი ტომის ხალხის მიმართ. თუმცა მთლიანობაში რომ ავიღოთ, რა თქმა უნდა, ეს იყო დაპყრობითი პოლიტიკის შედეგი და არაფერი სიკეთე აქ არ იყო. იყვნენ თქვა ვორონცოვის სახით, სიკეთე გააკეთეს ძალიან ბევრი და ჩვენ არ დაუკარგავთ, რომ სიკეთით ვე არ უპასუხოთ, რა თქმა უნდა, წესიც არის ასეთი.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომ დაიბადა ვთქვათ 1817 წელს, როგორი ვითარება იყო ვთქვათ სწავლა-განათლების თვალსაზრისით? რამდენიმე სასწავლებელი იყო თბილისში, ყველაფერი იყო ეს დაფუძნებული ეკლესია-მონასტრებთან. თვით ის სასწავლებელიც კი, სადაც შეიყვანეს ნიკოლოზი, ეს არის კალოუბანში, ახლა იმ ადგილას არაფერი მსგავსი იმის მიმნიშნებელი, რომ აი აქ იყო შენობა, აქ იყო რამე, არაფერი არ არის. ერთი ვიცით, რომ მაღალი ხეები მდგარა სასწავლებელის ირგვლივ და აქვე ყოფილა ეკლესიაც. დაახლოებით ისეთ რა ტერიტორია არის ესა, თბილისის ახალგაზრდობის სასახლის წინა ტერიტორია, სადაც მუზეუმის ძალიან ბევრი კორპუსია და შემდეგ ბიბლიოთეკა რომ არის ჩვენი ეროვნული ბიბლიოთეკა, აი ეს ტერიტორია არის მთლიანობაში კალოუბანი. თვითონ კალოუბანი მიანიშნებს იმას, რომ აი აქ რომელიღაცა ან მონღოლების ჩვენთან ყოფნის დროს ან ვინაღარ იყო აქა, ბავშვების კალო გააკეთე ან გალეწესო ბავშვებიო. რა თქმა უნდა, მე არ მინდა ხოლმე ამის დაჯერება, რომ დედამის ზურგზე სადმე მსგავსი რამე ხდება, მაგრამ რახან მოვიდა ჩვენამდე ეს ამბავი, რა ვიცი, უნდა დავიჯეროთ. ბევრი უბედურება ვნახეთ ამ ისტორიის განმავლობაში და არაფერი საკვირველიც არ არის, რომ ეს ასეც მომხდარიყო. აი ამ სევდიან ადგილას იყო ეს სასწავლებელი, სადაც სწავლობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი და შეგახსენებთ, რომ აქვე სწავლობდა თავის დროზე მისი ბიძა გრიგოლ ორბელიანი. მე ვილაპარაკებ ცოტა ხანში აი სწორედ ამ ოჯახზე, რომელიც დაკავშირებული არის ნიკოლოზ ბარათაშვილთან. ეს ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, არის დედამისის ოჯახი, ეფემია ორბელიანის ოჯახი და მისი ბიძები. ძალიან კარგი ადამიანები, ის სამი დიდი გმირი ბიძა წევს დღეს. ძალიან კარგად დაიმახსოვრეთ შემოძვირფასო რადიომსმენელებო. ქაშვეთის ტაძრის, აი პირველ დაბლა ეკლესია რომ არის, იქ ბრძანდებიან, განსასვენებელი მათი იქ არის და ნათელი დაადგეთ. რადგანაც ნიკოლოზ ბარათაშვილზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, სასაუბროთ ხამს თემა ვთქვათ, საიდან მოდიან ბარათაშვილები. ეს არის ბარათა ქაჩიბაძე, მე-15 საუკუნის პიროვნება არის და ეს ბარათაშვილები ძალიან დიდი წარმატებით იქნებდნენ ხმალ საქართველოს ომებში, სახელის დაიგდეს, ძალიან კარგი ფეოდალები იყვნენ, ძლიერები და მაგათი სამფლობელო იყო ალგეთი, ქცია, მაშავერა, ყოლიათ 3000-მდე კომლი გლეხი და მე მინდა იცოდეს ჩვენმა რადიომსმენელმა, რომ ერთ კომში ხშირად იქ დიდი საგვარეულო ოჯახები იყო, ძალიან ბევრი კაცი და ქალი იყო. შემდეგ მათი ცენტრი არის სამშვილდე. თუ ვინმე ხართ ნამყოფი სამშვილდეში, რა თქმა უნდა გეცოდინებათ, რა მშვენიერი არის შემოგარენი, რა დიდი ისტორიული შენობები არის აქა და რა სილამაზეა. ძალიან დიდებული საბრძანისია, დიდი ციხეები და დიდი მონასტრებია და სადაც იყო ციხე ძლიერი, იქ იყო ძლიერი აიის კუთხე. მაგრეთვე ბარათაშვილების სამფლობელოში შედიოდა დმანისი, შემდეგ დირსიჭალა, ტბისი, ენაგეთი და საგვარეულო სასაფლაო ამათი ფიტარეთი. ფიტარეთი ეს უმშვენიერესი ძეგლია, პატივცემულო რადიომსმენელებო. მოწყვეტილი არის, იქ ბევრი ხალხი არ არის ჩვენგან მოწყვეტილი, ასე ვთქვათ, შორს არის, სპეციალურად უნდა წახვიდეთ და თანაც ორხიდიანი მანქანით თუ გადახვალთ იქ მდინარეზე, თორე გაგიჭირდებათ, იცოდეთ. მაგრამ რომ მიხვალთ იქამდე, ძალიან ბედნიერი იქნებით. ბარათაშვილთა გვარიდან წარმოიშვა რამდენიმე დიდი ფეოდალური გვარი: გოსტაშაბიშვილები, გერმანოზიშვილები, ზურაბაშვილები, აბაშიშვილები, ორბელიშვილ, ყაფლალიშვილები ასე ეწოდებოდათ. შემდეგ ფალავან ხოსროშვილებიც, იარალიშვილები, იოთამაშვილები. ბარათაშვილები მე-17 საუკუნის მეორე ნახევრამდე იყვნენ პირველი ეტაპის უმაღლესი ეშალონის ფეოდალები, შემდეგ მათ ჩაენაცვლნენ ყაფლანიშვილ ორბელიანები და ისინი უფრო ძლევამოსილები გახდნენ, მაგრამ მათ ძალიან ხშირი ნათესაური კავშირი ჰქონდათ ერთმანეთთან და სულ ერთად მოდიოდა ეს ორი გვარი და ჩვენ შემთხვევაშიდაც ეს ასე ხდება ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის დედა გახლავთ ორბელიანი ეფემია, ხოლო მამა მელიტონი ბარათაშვილი. მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრი შვილი და შვილიშვილი ყავდა ერეკლე მეფეს და ჩამომავლობა მისი განიფანტებოდა, რა თქმა უნდა, ქართულ არისტოკრატიაში და ძალიან დიდათაც მოქონდა თავი და ასეც იყო, რა თქმა უნდა, საჭირო, ვინც იყო ვთქვათ ერეკლე მეფის შთამომავლობა, ვთქვათ მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე თაობისა. ერეკლე მეფის შთამომავალი არის დედა ნიკოლოზ ბარათაშვილისა, ეფემია. ეფემიას დედა გახლავთ ხორეშან ორბელიანი, იმისი დედა იყო ელენე ანდრონიკაშვილი და ელენე ანდრონიკაშვილი კი გახლდათ ერეკლე მეორის შვილი. რა შეეხება ბარათაშვილებს, აქ 3-4 თაობა არის ცნობილი. შერმაზანი არის იქ თავში, შემდეგ არის ლუარსაბი, შემდეგ არის ნიკოლოზი, აი ეს ნიკოლოზი არის ბაბუა ნიკოლოზ ბარათაშვილისა, შემდეგ არის მელიტონი, რომელმაც დაარქვა თავისი მამის სახელი თავის პირველ შვილს, ნიკოლოზ. და მინდა გითხრათ, რომ ეფემიამ, ამ დიდებულმა ქალბატონმა, დიდებულმა ქართველმა დედამ 14 შვილი შვა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადრეულ ასაკში გარდაეცვალათ და დარჩათ მხოლოდ ნიკოლოზ ბარათაშვილი და მისი 4 და. მელიტონი არის დაბადებული იმ ქარცეცხლიან წელს, როდესაც ჩვენ შემოგვესია აღა მაჰმად ხანი, 1795 წელია ესა და ახლავე გეტყვით, რომ ის გარდაიცვალა 1860 წელს, ანუ 45 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ძალიან დიდხანს იავად მყოფა, ძალიან დიდხანს, თუმცა მელიტონმაც და ეფემიამაც განიცადეს თავისი შვილის ნიკოლოზის ადრეული გარდაცვალება, ამაზედაც გვექნება ჩვენ საუბარი. ბარემ ახლავე გეტყვით, პატივცემულო რადიომსმენელებო, რომ როგორც მეუღლეებს შეეფერებათ, ეფემია და მელიტონი გვერდიგვერდ არ არიან დაკრძალულნი. ეფემია არის დაკრძალული ქაშოთის ტაძრის, აი ქვემოთა ეკლესიაში, რომ გადააბიჯებ ზღურბს და შედიხარ ტაძარში, სწორედ აი ამ ზღურბლის ქვემოთ არის მისი ყუჩი სამარე. ნეტარება მისცეს ღმერთმა და განათლება ეფემიას და მელიტონი კი, რადგანაც მას ტვინში სისხლი ჩაექცა, დადამბლავებას ეძახდნენ მაშინ ამას. ძალიან ძნელი მოსავლელი იყო, ძალიან ეკონომიურად სიდუხჭირეში მყოფი ოჯახისათვის და ნიკოლოზ ბარათაშვილის მომდევნო და ნინო გათხოვილი იყო ხაშურის რაიონის სოფელ ოსიაურში, თავად ვეზირიშვილების ოჯახის რძალი იყო და იქ ურმით აიყვანეს მელიტონი, რომ იქ მოსამსახურები იყვნენ, მოულიდნენ მელიტონს და მართლაც იქ მან თორავწები 10 წელიწადი დახო, შემდეგ გარდაიცვალა და ის დაკრძალული არის ოსიაურის სასაფლაოზე. ეფემიაზე შეიძლება ითქვას, რომ იყო ღირსეული ოჯახის ღირსეული ქალბატონი. თავიდან ბოლომდე შეგვიძლიათ ეფემიას პორტრეტი დავინახოთ, მისი ძმის გრიგოლ ორბელიანის, მართლაც რომ სწორუპოვარ ლექსში ჩემს დას ეფემიას. უნდა წავიკითხოთ პატივცემულო რადიომსმენელებო და რა სათნოება, რა სიყვარული, რაღაც ზებუნებრივი სიყვარულია გამოხატული ამ დიდი ქალბატონის მიმართ თავისი ძმის პოეტური ნიჭით, მაგრამ რასაკვირველია, ის ამას იმსახურებდა, იმიტომ იყო. თვითონ იყო ის თავისი შვილის ნიკოლოზის პირველი მასალებელი, ისე როგორც ამ არისტოკრატულ ოჯახებში ხდებოდა, თვითონ ასწავლიდა და თვითონ შთაუნერგავდა მას თავისი ქვეყნის და თავისი წარსულის სიყვარულს. ეს იყო საოჯახო სკოლა დიდებული. უფრო მეტის თქმა შეგვიძლია მელიტონ ბარათაშვილზე. როგორც გითხარით, ის დაიბადა 1795 წელს და სულ იყო ისა, აი თბილისის მაზრის თავადაზნაურთა წინამძღოლი, მარშალი ერქვა ამას. შემდეგ პარალელურად იყო თბილისის გარეუბნების მარშალი, გარეუბნები შემოდიოდა, იყო ძალიან ავტორიტეტული, ძალიან სამართლიანი, ძალიან პრინციპული და ძალიან ფიცხი. სანამ სიფიცხეზე ვილაპარაკებდით, ვთქვათ უფრო დადებითი რა მელიტონ ბარათაშვილზე, რომ ის იყო თბილისში გამორჩეულად ხელგაშლილი ადამიანი. ცნობილი იყო, რომ მასავით სტუმარს არავინ მიეფერებოდა და არ გადაყვებოდა, ასე რომ ვთქვათ, და თავისი ყმები ყავდა, რა თქმა უნდა, საბარათიანოში იქეთ, მამულიც ჰქონდა, ვენახიც ჰქონდა, ამ ყმებიდან ორი კაცი ამორჩეული ყავდა, რომლებიც გამუდმებით თევზაობდნენ ყოველდღე მტკვარზე, იმიტომ რომ თევზი სტუმრებისთვის ძალიან კარგი რამ მისართმევი არის და აი ეს ორი მეთევზავე ამ საქმეს ასრულებდა, რომ მელიტონი ყოფილიყო ამაყა თავის სტუმრების წინაშე. ისე არაკლებდა, არც ინდაურებს და არც გოჭებს, მელიტონი ასეთი იყო. მინდა თქვა ისიც, რომ მან იცოდა ძალიან კარგად რუსული, სომხური, აზერბაიჯანული. აი ასეთ ადამიანებს ეძებდნენ სწორედ მეფის ნაცვლის კარზე. ეძებდნენ იმიტომ, რომ ახლო ჩამოვიდოდა ვთქვათ მომჩივანი ადამიანი, ან საქმე ჰქონდათ ამ კანცელარიაში, უნდა დახვედროდა აქ პიროვნება, რომელიც თათარს თათრულად, ანუ აზერბაიჯანელს აზერბაიჯანულად დაელაპარაკებოდა, სომეხს სომხურად დაელაპარაკებოდა, რუსულად წარმართავდა საქმე და იქნებოდა ის თვითონ ქართველი. აი ასეთი გახდათ მელიტონ ბარათაშვილი. დააფასა ძალიან მისი ნიჭიერება ერმოლოვმა, რომელსაც მე დიდი სიმპატიით შევყურებ ამ გაცრეცილ ისტორიის ფურცლებში და ჩვენი საბჭოთა აღქმა აი ამ თავარმართებლების და რუსი ჩინოვნიკებისა იყო აუცილებლად საძაგებელი სიტყვებით უნდა შემკულიყო, რომ აი სისხლისმელი ვერაგი და ასე შემდეგ, მაგრამ სულებითაც არ არის ასე. ძალიან უყვარდა ერმოლოვს ქართველები და დააწინაურა ყველა ქართველი თავის ირგვლივ, ვინც იყო. და შემდეგ რო ჩამოვიდა ქართველთ მოძულე პასკევიჩი, რაც პირველი იყო მისი საქმიანობა, ყველა ქართველი გაათავისუფლა, ვინც კი დაწინაურებული ყავდა ერმოლოვს. და აი სწორედ ამ სამსახურიდან გათავისუფლების კვირას ტვინში სისხლი ჩაექცა მელიტონს და ამის შემდეგ ის აღარც ამდგარა. ჩვენ ამის შესახებ უფრო უტყუარ ცნობებს პოულობთ. ეფემიას ძმები გრიგოლ ორბელიანი და ზაქარია ორბელიანი როგორი სევდით, როგორი ტირილით, აი ცრემლი მადგებათ გრიგოლ ორბელიანი წერ ზაქარიას, ნურაფერს დამიმალავ, შენი ჭირიმე გამაგებინე, ჩემი დის უბედურების შესახებ ყველაფერი მითხარი, რითი დავეხმარო. ახლა მე ამას ხას რატომ უსვა პატრიოტულ რადიომსმენელებო? იმიტომ რომ არაერთგზის გამიგონია ამ ჩვენ საქართველოში სწორედ ისეთი ადამიანებისაგან, რომლებიც წიგნებს ნაკლებად კითხულობენ, ზოგნი და ზოგნის საერთოს და არ კითხულობენ, რომ აი ეს გრიგოლი რაკაციაო და ზაქარია რაკაციაო, ამ გაჭირებაში მყოფ თავის დიშვილს არაფერი დაეხმარაო. ასე არ იყო, ჩემო კარგებო. არაფერი არ შეეძლოთ უბრალოდ ამათ და რაც შეეძლოთ, რა თქმა უნდა, იქ ეხმარებოდნენ, მაგრამ აქ ისე ტირის გრიგოლი მეორე ძმა შესტირის, რომ რა უყოთ, რა უშველოთ ამ ოჯახს ჩვენო, რა უყოთო. მაგრამ მინდა გითხრა, რომ შემდეგ როდესაც გრიგოლი დაწინაურდება და ხდება ძალიან გავლენიანი პიროვნება, როგორცაც ხელფასის მეტი აქვს, ბარათაშვილის დები, რომ გათხოვდნენ, მაშინ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ძალიან ძლიერი მზითვი გაატანეს ამათ. ესე იგი, მათ გაათხოვეს თავიანთი დიშვილები. და ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენ მიაქციოთ ამას ყურადღება, ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო, და არავის არ ათქმევინოთ აუგი გრიგოლ ორბელიანზე. პირველ ყოვლისა გრიგოლ ორბელიანზე.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
აუცილებელი გახდება, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ იმ დროიდან თბილისის არისტოკრატიაზეც, იმიტომ რომ ბარათაშვილების ოჯახი, ორბელიანების ოჯახი, რა თქმა უნდა, ოპერო სკოლისა დაკავშირებული არიან ამ ოჯახებთან და ასე იქმნება თბილისური ისტორიები. ძალიან საინტერესო სხვათა შორის. უპირველეს ყოვლისა კი, რა თქმა უნდა, ალექსანდრე ჭავჭავაძეზე უნდა ვთქვათ ორი ოდე სიტყვა. ალექსანდრე ჭავჭავაძე გახლდათ იმპერატორის კარზე წარგზავნილი სრულუფლებიანი ელჩის შვილი, იქ არის დაბადებული ალექსანდრე ჭავჭავაძე და ის მონათლა მაშინდელმა იმპერატრიცამ ეკატერინე მეორემ, ეს ითვლებოდა ძალიან დიდ პატივად, ძალიან დიდ პატივად. როიტყვიან ხოლმე, რომ ნათლიის რაღაცა უნდა ქონდესო, ნათლიის ალბათ ის გამოყვა ალექსანდრე ჭავჭავაძეს, რომ როგორც იმას უყვარდა მის ნათლიას კაცები, ისე ამას უყვარდა ქალები და შეიძლება ამაში დაემსგავსა ეკატერინე მეორეს. ეს ეკატერინე მეორე რუსეთისთვის ძალიან კარგ საქმეებს აკეთებდა, მაგრამ ეს იყო დიდი ვერაგი ადამიანი. ყველას გთხოვ, რომ წაიკითხოს ბატონ ცხიტიშვილის წიგნი გარსევან ჭავჭავაძის დიპლომატიური მოღვაწეობა და იქ წაიკითხავთ პირად წერილებს ერეკლე მეფე როგორ ევედრება ეკატერინე მეორეს, რომ თუნდაც ერთი პატარა ასკაციანი რუსეთის ჯარი ჩამოვიდესო, რომ ხმა გაისმასო, რომ ერეკლეს რუსის ჯარი გვერდზე უდგასო. სულ ყველაფერს პირდება ეკატერინე, სულ ყველაფერს პირდება და ბოლომდე არაფერი არ შეუსრულა და ბოლოს, როდესაც ეს შეასრულა და მან გამოაგზავნა ძალიან ძლიერი არმია, ასე შემოვიდნენ აგერ არაქსის ხეობაში, ჩადგა ეკატერინე ეს საქციელი, ძალიან დააფასა ერეკლე მეფემ, სიხარულით ფეხსი აღარ იდგა ერეკლე მეფე, რეებს აპირებდა უკვე, რომ სპარსეთი ვეღარ შემოვიდო და თურქეთი ვეღარ დალაშქრავდა, ლეკები ვეღარ შემოვიდოდნენ, რას აღარ ფიქრობდა ეს ბეტკრული მეფე ჩვენი. და შემდეგ მოვიდა სტოვარი და ასეთი რამე მოხდა, რომ აღესრულა ეკატერინე მეორე პეტერბურგს, მისი ადგილი დაიკავა პავლემ, მისმა შვილმა, რომელმაც დაუყოვნებლივ გაიწვია უკან ეს რუსის ჯარი. და სხვათა შორის სამი თვეც და ოთხი თვე არ უცხოვრია ირაკლი მეორეს, დარც გადაყვა სწორედ აემ უბედურებისას, რომ წავიდა მისი დამხმარე ძალა აქედან. ნათლია გახლავთ მას ეკატერინე მეორე ალექსანდრე ჭავჭავაძისა, რომელიც დაიბადა პეტერბურგში 1786 წელს. და თუ გავიხსენებთ, რომ მის გარდაიცვალა 1846 წელს და დაკრძალული არის შუამთაში, იქ დედა არის მისი დაკრძალული და მის გვერდით არის, მე იგივის გამეორება დამჭირდება ახლა, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძე და მისი მშვენიერი მეუღლე სალომე ორბელიანი გვერდიგვერდ არ არიან დაკრძალული. სალომე ორბელიანი, რომელიც შავი ჭირისგან გარდაიცვალა სახადისაგან, დაკრძალული არის მთაწმინდის მონასტერში ზემოთ, ხოლო როგორც გითხარით, ალექსანდრე ჭავჭავაძე კი დაკრძალული გახლავთ შუამთის მონასტერში. მინდა ორი ოდე სიტყვა ვთქვა, რომ განათლებული გახლავთ, ის სწავლობდა პაშთა კორპუსში, ჩემო ბატონო, მიიღო პეტერბურგში სათანადო განათლება და შემდეგ, როდესაც გარდაიცვალა იქა მამა მისი, მართლაც დამაშრალი კაცი საქართველოსათვის, ეს მოხდა 1811 წლის 7 აპრილს, 40 გადაუხადა ალექსანდრე მამას, ნეველის სასაფლაოზე იგი იქ დაკრძალული და შემდეგ თვალცრემლიანი დაბრუნდა საქართველოში და თან მეფემ ის დანიშნა საქართველოს მთავარ მართებლის პავლუჩის ადიუტანტად და ასე ჩამოვიდა ის საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ის მანამდეც იყო საქართველოში ჩამოსული, ჭაბუკი როდესაც გახდა 18 წლისა და მიიღო მონაწილეობა მეფის რუსეთის წინააღმდეგ მთიულეთის აჯანყებაში, სადაც რა თქმა უნდა დამარცხდა ეს აჯანყება და მისი მამის ავტორიტეტი რომ არა, ის ძალიან დიდხანს იქნებოდა სატუსაღოში, ტამბოვს გადაასახლეს 1 წლით. ამის შემდეგ ცოტა ხანს დაჰყო ისე პეტერბურგთან, რომ ჩამოვიდა ის საქართველოში, 11 წელია მეთქი გითხარით უკვე. იმავე კვირაში მგონი შეირთო ეს სალომე ორბელიანი იშვიათი ქალბატონი და 1 წლის შემდეგ შეეძინათ მათ ნინო ჭავჭავაძე, რომელზედაც ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ და როგორც გრიგოლ ორბელიანი ამბობს თავის წერილებში, არ დარჩენილა ისპაჰანიდან პეტერბურგის ჩათვლი და იქით ევროპის მხარეების აქ ჩამოთვლილი, რომ ნინო ჭავჭავაძე მამაკაცთაგან არყვარებოდა, ეს იყო მოხელე თუ ეს იყო სამხედრო მოღვაწე. შენი მშვენების იქით ბნელდება და იხურება ცისკრის კარედი, შენ მიგაყარეს მიწა ბელტებად, კერძ რომ ვარცსაც ძლივს სიგარებდი. არა, ჩვეულებრივი ლექსია. აი, 1812 წელს იყო ძალიან დიდი გამოსვლა კახეთისა, აქ ალექსანდრე ბატონიშვილი მოქმედებდა, ჯერ არ არის ჩვენი ნიკოლოზ ბარათაშვილი დაბადებული ამ დროს, და თუ რამდენიმე წლის უკან, 8 წლის უკან თუ აჯანყებულთა მხარეს იდგა ალექსანდრე ჭავჭავაძე და უტევდა რუსის ჯარს, ახლა ის რუსის ჯარში იდგა და უტევდა აჯანყებულებს. ასე მოიტანა ცხოვრებამ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. შემდეგ აჯანყებული პოლონეთის წინააღმდეგაც წაიყვანა ის პოლიტიკამ ამ რუსეთთან დაკავშირებით. მანამდე კი, როდესაც ვთქვათ, აღა მახმათხანის შემოგვესია ჩვენ, სწორედ იმ წელიწადს, რომელიწადსაც დაიბადა მელიტონ ბარათაშვილი 1785 წელს, ის მამამ წაიყვანა პეტერბურგში, გაარიდა აქაურობას. აი, ასეთი არის მიკიბ მოკიბული ისტორია ალექსანდრე ჭავჭავაძისა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ალექსანდრე ჭავჭავაძის ოჯახთან ძალიან დიდი კავშირი აქვს ნიკოლოზ ბარათაშვილს და უფრო მეტიც, ალექსანდრე ჭავჭავაძის მეორე ასული ეკატერინე არის მისი პოეზიის მუზა და გაჟღენთილია თავიდან ბოლომდე. აი, ამ უცნაური სიყვარულის განცდებით ამ ულამაზესი ქალბატონის მიმართ და თუ ჩემი აქ ალეგორიული ლექსებიც არის ბლომად, მისი 38 თუ 29 ლექსიდან 14 მგონი ეკუთვნის ეკატერინე ჭავჭავაძისადმი არის მიძღვნილი. რაც შეეხება ალექსანდრე ჭავჭავაძეს როგორც პოეტს, ის იყო რა თქმა უნდა იმ ძველი თაობის პოეტებიდან პირველი, რომელიც შემოდის, თქვათ, ბესიკთან იხურება ეს დიდი პოეზიის კარედი, წეღანდელ ლექს თუ გავითვალისწინებთ. ბესიკი უმაღლეს რანგში აიყვანა. ბესიკმა ეს თავისებური პოეზია არის, სახოტბო ლირიკაც არის და ისტორიულიც აქ ყველაფერი ერთად არის. ძალიან დიდი ოსტატი არის ლექსის, მაგრამ აგერ ალექსანდრე ჭავჭავაძემდე არავინ არ ჩანდა და აგერ გამოჩნდა ალექსანდრე ჭავჭავაძე. გასაკვირი არის პირდაპირ ამდენი სიყვარულის თემა ალექსანდრე ჭავჭავაძესთან. და რადგანაც ამდენ ყურადღებას ვაქცევთ, უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ ალექსანდრე ჭავჭავაძეა ის პირველი პოეტი, რომელშიდაც ფრთები გაშალა მე-17 საუკუნის ბოლოს ინგლისსა და გერმანიაში აღმოცენებულმა რომანტიზმმა, და ეს არის პირველი საფეხური ჩვენი რომანტიზმის ლირიკისა და იყო ერთგვარად მასალებელიც კი. აი, როგორი გაჭედილი არის მისი სტრიქონი, ახლა თქვენ ყველა მიცით, სიყვარულო ძალსა შენსა და რამდენი ლექსიც გინდათ, შემდეგ შენი ერთა ხელმწიფევ, ღიმილმან კარი ლალისა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი, მე წაკითხავთ ახლა ერთ ლექს, რომელიც თქვენთვის მოვამზადე. ჭმუნვის მახვილი გულსამ სომია, მიყვირს თუ სული რადარ მხდომია, ნაცვლად იმეთთა მათ ჩემთა მზეო, ჭოგრიტით ჭორეტა შეღამშთომია. გამშორებულ ვარ შენთანა შვებას, თუმცა ბუნება შენთან ხომია. კმა ყოფის გზათა ვხედავ ხლართულად, სურვილი უქმად გულშემჭდომია. განმხეცებია ვაჰ სიყვარული და გულსა მიხოქს ვითა ლომია. აქაით გიაჯ მიბრუნო სული, ვის ტრფიალებით ფერი მკრთომია. არ გესმის ოხრა, ოხურის მიზეზო, სასმენთა კარი ჩემთვის ხშომია. თუ აწც ვერ ქპოვო შენ ჩემს მკურნალად, ვცნობ რომ ბედი სრულად მწყრომია, რისხვამან შენმან სიცოცხლის ძაფი შესწყვიტოს, რადგან შესაწყდომია. და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველასთვის ასე ცნობილი გოგჩის ტბა. მე, რაც შეეხება რომანტიზმს, გეტყვით, რომ რადგანაც ჩვენ ლაპარაკობთ ქართული რომანტიზმის რაინდზე, სადაც ამ რომანტიკულმა სულისკვეთება მიაღწია უმაღლეს მწვერვალებს, ყველგან რომანტიზმი იყო ყველა ქვეყანაში, თავისი გამოკვეთილი, თქვათ, პოეტური ფორმებით, პოეტური მისწრაფებებით, არქიტექტურაში და ციყვეს რომანტიზმში, მუსიკაში ხომ იყო და თანაც რამშვენიერია მუსიკა რომანტიზმში, მხატვრობაში არის რომანტიზმი და სოფლიო რომანტიზმი არის ერთგვარი, ასე რომ ვთქვათ, ერთ სიბრტყეზე დადის, ეს არის ბუნების წიაღით ძალიან დატკბობა და ბუნებაში თავიანთი ხვაშიადის განდობა და აი ბუნება არის მეგობარი იმ ადამიანისა, რომელიც მე არის აქ შუაგულში ადამიანის პიროვნება დგას. შემდეგ ისტორიას მისტირიან თავიანთი ერისას, თავიანთი ქვეყნისას და მიაჩნიათ, რომ იქ ძალიან ძლიერი იყო მისი ერი, მისი ხალხი. ახლა აი ამ დროში კი, ამ დროს საერთოდ არარაობად მიიჩნევენ, ასია სულ ყველგან ყველაფერი. ყველგან საქართველოში და ყველგან, მაგრამ არის ერთი უძლიერესი განმასხვავებელი ნიშანი. ეს ნიშანი არის ის, რომ მსოფლიო რომანტიზმი ბოლოს და ბოლოს არის უიმედობაში ჩაძირული, ხოლო ქართული რომანტიზმი ეს არის იმედის მომგვრელი. ის ხვალინდელ დღეში იმედს ეძიებს. ეს ბარათაშვილთან, აი მაგალითად ფორმულირებული არის ბარათაშვილთან, წარვე წყალის პირსევდიანი ფიქრდგა სართველად, ესე იგი ბუნების წიაღში წავიდა. აქ ვეძიებდი ნაცნობა ადგილს განსასვენებლად, ესე იგი აქ ძალიან ხშირად მოსულა ამ ბუნების წიაღში. აქ ლბილს მდელოზე სანუგეშოთ ვინამე ცრემლით, აქაც ყოველი არემარე იყო მოწყენით. ნელად მოღელავს მოდუდუნე მტკვარი ანკარა და მის ზვირთებში ქტის ლაჟვარდი ცისა კამარა, იდაყვდაყნობით ყურს უგდებ მე მისა ჩხრიალ და თვალნირბიან შორა-შორა ცის დასავალსა, ვინ იცის მტკვარო რას ბუტბუტებ, ვისთვის რა სიტყვი მრავალ დროების მოწამე ხარ, მაგრამ ხარ უტყვი და უყურეთ, არ ვიცი ამ დროს ამ წინაშე ჩემი ცხოვრება რადიყო ფუჭი და მხოლოდ და ამავოება და ესე იგი ასია ყველაფერი, მაგრამ ბოლოში წერია, რომ არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს, იყოს სოფელში და სოფლისთვის კი არაივარგოსო. ესე იგი ადამიანი აქედან არის ალბათ და კიდევ სხვა ამბიდან, ილია ჭავჭავაძის მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა. არ არის მოდუნება საერთოდ, ესე იგი ადამიანის ღირსება არ არის, ადამიანი არ დაფასდება მოდუნებით და სევდას რო თავი მისცეს. 1000 სევდას უნდა გაუმკლავდე, 1000 ჭირს უნდა გაუმკლავდე და უნდა იყოს ძალიან მედგრად, ისე რომ შენ მისცეს სხვას ცხოვრების იმედი და შენ უნდა იყო რწმენა. აი ეს არის ქართული რომანტიზმი, აი ეს არის საერთოდ ქართული აზროვნების სიმთელე და საერთოდაც ეს არის ჯანსაღი აზროვნება.
თამას თხემალაძის ლიტერატურული საუბრები.